Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Perdana Menteri Scott Morrison mendukung keputusan pemerintah negara bagian Victoria untuk melakukan penguncian atau lockdown di beberapa suburb di kota Melbourne. Dari besok tanggal 2 Juli hingga setidaknya 29 Juli, warga yang tinggal di beberapa suburb di kota Melbourne hanya dapat meninggalkan rumah mereka untuk berbelanja makanan atau persediaan, untuk menerima atau memasok perawatan, untuk bekerja dan belajar, dan untuk berolahraga. Keputusan untuk melakukan lockdown tersebut diambil setelah terjadi lonjakan kasus positif yang berpusat di beberapa wilayah tersebut. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada Seven Network bahwa lockdown lokal tersebut adalah cara yang diantisipasi untuk menangani penyebaran lokal wabah COVID-19.
We always said that as we re-emerged and opened the Australia up again, that we would need to ensure we had strong testing capabilities, which we do, strong tracing capabilities where people get the virus and to be able to isolate them, and strong local responses. And what you're seeing now is an example of those strong local responses. Several weeks ago, or months ago, I should say, we had to do exactly the same thing in Northwest Tasmania. And so that's what happens when you get an outbreak, you contain it in those areas.
Lockdown berlaku untuk suburb dengan kode pos 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021, dan 3046. Sementara itu, Premier Negara Bagian Queensland Anastasia Palaszczuk telah membela keputusannya untuk tetap menutup perbatasan negara bagiannya. Pembukaan perbatasan negara bagian Queensland akan dilakukan pada tanggal 10 Juli mendatang. Semua pengunjung ke negara bagian tersebut harus mengisi formulir pernyataan tidak memiliki sejarah kunjungan ke negara bagian Victoria dalam 14 hari terakhir sebelum tiba di Queensland. Siapapun dengan sejarah kunjungan dari Victoria akan dicegah masuk atau dikarantina di hotel selama 2 minggu dengan biaya yang ditanggung sendiri. Miss Palaszczuk di hari Senin kemarin mengkritik para pemimpin negara bagian yang menekan Queensland untuk membuka perbatasan negara bagiannya. Ia mengatakan keputusan yang diambilnya dipandu oleh saran Kepala Kesehatan Queensland, Dr. Janet Young.
Well, my chief health officer gives me very clear advice and it has stood Queensland in very good stead. We have had zero cases now for many, many days and we have very few deaths, thank goodness. But we're in such a good position and that's because of the health advice that the chief health officer, Dr. Young, has given me and I'm taking her advice.
Perdana Menteri Scott Morrison hari ini akan mengumumkan rencana pengeluaran bidang pertahanan sebesar $270 miliar selama 10 tahun ke depan. Rencana pengeluaran tersebut dirancang untuk melindungi terhadap ekspansi China dan ketidakstabilan yang tumbuh di wilayah tersebut. Perdana Menteri Scott Morrison juga mengatakan Australia harus mempersiapkan negara pasca coronavirus yang mana ia katakan akan menjadi lebih miskin, lebih berbahaya, dan lebih tidak teratur. Sebagian dari pengeluaran $270 miliar tersebut akan dihabiskan untuk senjata jarak jauh yang dapat menyerang laut atau darat dari jarak jauh ratusan kilometer, serta pengujian senjata hipersonik jarak jauh. Juga akan ada peningkatan kapasitas dan pengawasan dunia maya dan pembangunan jaringan satelit dengan tujuan agar Australia memiliki jaringan komunikasi independen. 20 tahun setelah pajak barang dan jasa atau GST diberlakukan, sebuah tinjauan besar menyerukan perubahan pada pajak tersebut. Sebuah panel yang beranggotakan 6 orang yang dipimpin oleh mantan eksekutif Telstra, David Tudy, telah merilis rancangan laporan peninjauan mereka mengenai pajak konsumsi. Laporan tersebut mengungkapkan sementara tingkat pajak tetap sama sejak diberlakukan pada 1 Juli tahun 2000, bagian pengeluaran rumah tangga yang dikenakan pajak telah turun dari sekitar 61% ke 55% pada laporan terakhir. Oleh karena itu, dalam jangka menengah hingga jangka panjang, telah direkomendasikan agar pajak konsumsi diterapkan pada lebih banyak barang dan jasa atau tarif pajak dinaikkan dari tingkat saat ini sebesar 10%. Laporan tersebut dikomisi oleh Bendahara New South Wales, Dominic Paratay. Penelitian baru dari Perpustakaan Parlementari Federal menunjukkan bahwa pemotongan tingkat penalti dan kenaikan upah minimum yang tertunda dapat mempengaruhi pendapatan apoteker dan pekerja retail sebesar $4,800 per tahun. Partai Buruh meminta Perpustakaan Parlementari untuk meneliti dampak dari kedua masalah ini. Hasil dari keputusan Fair Work Commission. Pada tahap terakhir dari lebih dari 3 tahun pengurangan bertahap, tingkat penalti untuk pekerja di industri farmasi dan retail akan dipotong sebesar 15%, berlaku mulai hari ini. Terjadi juga penundaan kenaikan upah minimum tahunan sebanyak 1,75% untuk pekerja di dua bidang tersebut sampai bulan Februari tahun depan. Juru bicara hubungan industri pihak oposisi Tony Burke mengatakan bahwa hukuman penalti bukanlah suatu kemewahan dan pemotongan seperti ini tidak masuk akal khususnya dalam masa ekonomi yang sulit seperti saat ini. Kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat dan Iran telah bentrok pada pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB. Sekretaris Negara Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak perpanjangan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir di bulan Oktober mendatang. Ia mengatakan kepada Dewan PBB bahwa Iran adalah rezim teroris paling kejam di dunia yang telah terlibat dalam pemerasan dan tidak dapat dipercaya. Namun Iran yang di awal pekan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas serangan drone yang telah menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani, mengatakan embargo tersebut harus dicabut. Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan Amerika Serikat adalah negara penindas.
The international community in general and the United Nations Security Council in particular are facing an important decision. Do we maintain respect for the rule of law or do we return to the law of the jungle by surrendering to the whims of an outlaw bully?
Sementara itu, Inggris mengungkapkan keprihatinan kepada undang-undang baru yang dikeluarkan China untuk Hong Kong. Rincian dari undang-undang tersebut tidak diketahui sebelum diberlakukan, yang mana telah diberlakukan segera setelah disahkan oleh Parlemen China kemarin. Undang-undang tersebut mewakili perubahan paling radikal dalam beberapa dekade terhadap cara hidup warga Hong Kong. Undang-undang tersebut menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman penjara. Sebuah Badan Keamanan Nasional baru akan didirikan di Hong Kong untuk pertama kalinya, tetapi tidak akan berada di bawah yurisdiksi pemerintah setempat. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan negaranya akan meneliti dengan cermat undang-undang baru tersebut.
We are obviously deeply concerned about the decision to pass the national security law in Beijing as it affects Hong Kong. We will be looking at the law very carefully. We will want to scrutinize it properly to understand whether it's in conflict with the joint declaration between the UK and China.
Undang-undang tersebut mulai berlaku hanya satu jam sebelum peringatan 23 tahun China mendapatkan kendali kembali atas Hong Kong dari Inggris. Dan berikut ini berita mengenai virus corona di Amerika Serikat. Joe Biden mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengecewakan warga setempat dengan tanggapannya terhadap wabah coronavirus. Amerika Serikat telah mencatat kasus infeksi dan kematian lebih tinggi dari negara manapun. Mr. Biden, calon presiden mewakili Partai Demokrat di pemilihan presiden bulan November mendatang, telah mengumumkan rencana baru untuk memerangi pandemi COVID-19. Rencana Biden tersebut membutuhkan 100.000 pelacak kontak dan lebih banyak testing. Ia juga mengatakan akan meminta ahli penyakit utama pemerintah, Dr. Anthony Fauci, untuk meneruskan masa jabatan jika ia memenangkan pemilihan presiden tersebut. Biden mengatakan, Trump telah bertindak ragu-ragu dalam menangani COVID-19.
Despite the administration's propaganda that their response should be a cause for celebration, despite President Trump's request that we should slow down testing because he thinks it makes him look bad, the COVID-19 is still here, and the daily threat to American health and prosperity is continuing. Donald Trump failed us. Month after month, as many of us urged him to step up and do his job, he failed us.
Sementara itu, Trump telah menuduh Biden menebarkan ketakutan pada warga. Amerika Serikat mencatat lebih dari 2,6 juta kasus infeksi dan lebih dari 126 ribu kematian COVID-19. Dan itulah tadi warta berita SBS Program Bahasa Indonesia untuk hari ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.